Денят на Дойче Веле е подарик.
Краят на Белене и какво мислят германците за българските роми? Това са двете теми, които сме включили в днешното ни предаване. След 1000 дни размисъл, правителството на ГЕРБ се отказа от АЕЦ Белене, вероятно най-важното решение в неговия мандат, а и най-трудното, заради натиска отвън и отвътре. Анализ на Ясен Бояджиев.
Крайно разочаровани от поражението си, защитниците на проекта Белене обвиниха правителството, че аргументите му са чисто политически. И са прави, решението наистина в края на краищата е политическо. Този път обаче политическото решение е в съответствие с икономическите реалности и икономическата логика. Сама по себе си най-често споменаваната вероятна цена за изграждането на АЕЦ Белене от 6 милиарда и 300 милиона евро бе достатъчно смущаваща. При такъв род проекти обаче тя е и твърде подвеждаща. Защото към нея трябва да се добавят и неизбежните разходи за съпътстваща енергийна, транспортна и социална инфраструктура, за резервни и балансиращи мощности, за застраховка. С тях цената би надхвърлила 10 милиарда евро. Тоест би била близо два пъти по-висока от прогнозираната, при това без да се смятат лихвите по кредитите. Когато пък се пресмята цената на произвежданата енергия, трябва да се калкулират и разходите за преработка и съхраняване на отработеното гориво, за бъдещото спиране и погребване на централата. Сметките на експертите за цената на тока от Белене при пълно отчитане на инвестициите и разходите се колебаеха между 10 и 14 евроцента за киловатт, което е близо 3 пъти повече от заложеното първоначално в проекта и 5-6 пъти по-скъпо от цената на тока от Козлодуй. Стойност, която е напълно съпоставима с днешната субсидирана цена на енергията, добивана от вятърните паркове. Високите разходи и високата цена на произвеждания ток правят крайно съмнителна конкурентността и рентабилността на проекта Белене, както и вероятността той да се изплати поне през първите две десетилетия след построяването си. Затова не е чудно, че се оказа невъзможно да се намерят сериозен инвеститор, който да поеме пазарния риск и банка, която да отпусне кредит. Няма как и Българската национална електрическа компания да участва като мажоритарен собственик, тъй като едва ли би се намерила банка, която да финансира дела й, при това без държавни гаранции. Ето защо желанието на българската страна да не дава нито лев бюджетни средства за Белене се оказа илюзия, а условието и проектът в никакъв случай да не бъде само руско-български неизпълнимо. Всъщност, още след оттеглянето на германската РВЕ бе ясно, че единственият вариант централата да бъде изградена е това да стане с изцяло руско държавно финансиране. Слуховете за възможно участие на други балкански страни и на неидентифициран американски инвестиционен фонд, както и временната поява на сцената на една финландска и една френска компания, бяха единствено привлечена от руснаците за отвличане на вниманието масовка. В края на краищата, откъдето и да са парите, строителството на Белене щеше да доведе до рязко покачване на външния дълг и понижаване на кредитния рейтинг на страната и криеше големи рискове за и без това крехката и заради сегашната криза макроикономическа и финансова стабилност. Не по-малки биха били и рисковете пред българската енергетика, защото освен икономически необоснована, АЕЦ Белене би била и ненужна от гледна точка на енергийните потребности на страната. Изследване на самата национална електрическа компания преди година показа, че при удължаване живота на 5 и 6 блок в Козлодуй, процедурата, за което е започнала, дори през 2025 година България няма да има нужда от втора ядрена мощност. Официалните данни сочат, че през 2010 година 26% от инсталираните енергийни мощности са били в резерв, а износът на енергия е достигнал 20% от цялото енергопроизводство. Според прогнозата на Националната електрическа компания, към 2020 година вътрешното потребление на електроенергия в страната ще нарасне с около 18%, и то ако през това време няма нови икономически сривове. При последния такъв срив между 2008 и 2010 година потреблението е спаднало с между 7 и 8%. Независими експерти пък смятат, че съществен ръст на потреблението през следващите години няма да има и нивото от 2008 ще бъде достигнато едва през 2030. Тоест, Страната има значителен излишък на енергия дори когато една пета от производството й отива за износ. От друга страна е съмнително и дали има смисъл да се изгражда АЕЦ Белене с цел износ, заради високата и неконкурентна цена на произвеждания от нея ток и изграждането на собствени мощности в съседните страни, което бързо обръща тенденцията в района от дефицит към излишък на енергия. Същевременно България, която е сред страните с най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението в Европа, е на едно от първите места по производство на електроенергия на глава от населението и е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност. Българската икономика е три пъти по-енергоемка в сравнение с средното ниво в Съюза и поне 7 пъти в сравнение с най-напредналите в това отношение страни. Строителството на Белене би изсмукало ресурсите и направило невъзможни инвестициите в технологично обновяване, в ново поколение възобновяеми енергийни източници и енергийни мрежи и в енергийна ефективност. А вече баналната от многократно повтаряне, но не приложена у нас истина е, че всяко евро за енергийна ефективност спестява 2 евро инвестирани в енергийни мощности. Дилемата АЕЦ Белене остава в миналото. Но пред бъдещето стоят не по-малко трудни въпроси. Най-непосредственият е как да се избегнат съдебни дела и евентуални неустойки. Отговорът му вероятно е свързан с компромиси. Има опасност обаче да се повтори грешката, да се вземат политически решения за набързо скорени алтернативи на Белене, без предварителна ясна стратегия и икономическа обосновка. Такава, далеч по-детайлна от наличната обосновка, е нужна за инсталирането в Козлодуй на готовия, но недоплатен реактор, което по всеобща оценка вероятно би отнело 10-12 години. Както и за обявената нова газова централа в Белене, която може да доведе до още по-силна зависимост от единствения и безалтернативен в обозримо бъдеще доставчик на газ. Тъй, че капанът АЕЦ Белене бе избегнат. Противниците му са удовлетворени. Но за ликуване е твърде рано.
Анализът беше на Ясен Бояджиев. Все повече български и румънски роми се заселват в Германия. В градове като Дуйсбург, Берлин и Дортмунд те са стотици, дори и хиляди. Как ги възприемат германците и какви са коментарите по техен адрес?
През последните няколко години ромският проблем на България и Румъния е често тема в германските медии. Жертви на дискриминация в родината си, отблъснати от обществото, нежелани. Това са най-често използваните определения, щом стане дума за неуспешните опити за интеграция на ромското малцинство в двете най-млади страни членки на Евросъюза. Но как гледат самите германци на ромите от България и Румъния? Желани ли са те в Берлин, Дуйсбург, Кьолн и Хамбург? От месеци насам германските медии информират за преселението на цели кланове от Столипиново към Дортмунд, за хилядите българи и румънци заселили се в Дуйсбург, за стотиците ромски деца от България, които искат да ходят на училище в Берлин, но не говорят и дума немски. Не, Германия не възнамерява да повтаря театъра на Саркози от 2010. Точно обратното, германските градове и общини дори се опитват да намерят решение на проблема с заселниците от България и Румъния, и то без да ги връщат в родината им. Преди броени дни, Дуйсбург, например, прие програма за подпомагане на новопристигналите българи, но докато властите демонстрират загриженост и добронамереност, жителите на града не искат и да чуят за интеграция на българските роми. Това, което се случва в момента в този град, е пълно безумие. Преселниците от Източна Европа внасят още повече хаос в така или иначе проблемните квартали на Дуйсбург. Въпрос на време е ситуацията там да излезе извън контрол. Към това трябва да прибавим и проблема с децата на новопристигналите, които вместо да бъдат върнати в родината им, трябва да бъдат интегрирани в образователната система. Това е огромна катастрофа за града. Официално се сипят куп хубави приказки, но реалността е повече от мрачна. Често съм в този квартал и вече ми писна от лъжите на политиците. Те все казват, че положението не било толкова лошо, пише един читател във форума под статия за българите в Дуйсбург, публикувана на сайта dervesten.de. Неговото мнение се споделя от мнозина. Чудя се, има ли по-глупава страна от Германия, възкликва читател на сайта rp-online.de под статия по същата тема. Ето, че сега ние ще трябва да плащаме за тях, за социалните инициативи на общините, свързани с тяхното подпомагане. Като чуя някой да твърди, че българите и румънците не познавали законите и правилата на германското общество, изпадам в истеричен смях. Може би за това те ни нападат и ограбват жилищата ни. Това било обяснението, значи, пише разгневеният читател. Във форума под същата статия друг германец пита: извинете, за квалифицирани кадри ли става въпрос или за чужденци, които ни обогатяват в културен план? Защо не си останат в родината, която е все пак част от Евросъюза? Може би защото там би трябвало да се издържат сами? Тези въпроси пък задава друг германец, прочел същата статия. От Общинския съвет в Дуйсбург твърдят, че във въпросните квартали службите по чистотата работят на пълни обороти. Въпреки това в квартал Марксло планините от буклуци по улиците стават все по-големи, твърди един германец в коментар под статия за българските роми. И добавя: поведението на тези хора предизвиква съпротива от страна на обществото. Що за интеграция е това? Жителите на Дуйсбург биват нападани, ограбвани, пребивани и обиждани. Интеграцията се провали, а на нас ни се полага да плащаме за това милиони. Гневи се друг читател. На подобни коментари залага и дясно-популисткото гражданско движение Pro Deutschland. В началото на годината представители на това движение организираха антиромска кампания в Берлин. Ромите от България източват социалната ни система, пишеше в раздаваните от тях брошури. В отговор на тази кампания, Съюзът срещу расизма организира на 3 март в Берлин демонстрация в подкрепа на българските роми. Добре дошли у дома, ние сме многообразие, уважение за всички, гласяха текстовете по плакатите. Повечето роми са дошли тук не за да източват социалната ни система, както твърди Pro Deutschland. Това движение излъчва точно онази омраза, от която ромите са се опитали да избягат. Омразата към тях в родината им България, казват организаторите на протеста. От Берлинския съюз срещу расизма се обявяват и срещу ограниченията за достъп на българи и румънци до трудовия пазар в Германия. Точно за това на ромите им е в началото изключително трудно. Много от тях искат да работят, но не им е позволено да се трудят във всички браншове, подчертават организаторите на протеста в подкрепа на българските роми. Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.